Ακούτε Περισκόπηση.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο 23ο επεισόδιο του 5ου κύκλου των podcast Περισκόπησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Σίμος Τάμογλου. Τα λέμε μαζί συνήθως μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο ή Κυριακή. Αυτή την εβδομάδα δεν είμαστε με τον Ι και με το Σίγμα, μόνο με το Σίγμα είμαστε, γιατί τον Ι είχε κάτι υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναβάλλονταν με τίποτα και τον κράτησαν αναγκαστικά μακριά. Το σημερινό 23ο επεισόδιο θα ασχοληθεί με την τσέπη μας. Με την τσέπη σας, με την τσέπη ολονών. Γιατί πραγματάκια πολλά γίνανε και 2-3 είναι αυτά τα οποία μου τράβηξαν την περιέργεια και τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Να ξεκινήσουμε λίγο με την οικονομία, η οποία από ό,τι φαίνεται, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, πάει κατά διαόλου. Και πάει προς τα εκεί, γιατί όλοι οι δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανεξάρτητοι και όχι πειραγμένοι δείκτες, δείχνουν ότι η δικιά μας οικονομία πλέον έχει αρχίσει και ανταγωνίζεται όχι οικονομίες οι οποίες είναι πραγματικά ανεπτυγμένες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οικονομίες κρατών τα οποία και πιο αργά από μας μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερα χρόνια είχαν άλλα οικονομικά συστήματα και όχι το καπιταλιστικό. Αυτό το οποίο ανησυχεί και το οποίο δεν ακούγεται πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι τη στιγμή αυτή το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας. Κρατάτε χώρες τώρα εσείς. Ενώ το εξωτερικό και το εσωτερικό δημόσιο χρέος του έτους 2023 έχει φτάσει τα 406,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυξημένο σε σχέση με το 2022, παρά τις πληρωμές, παρά όσα έχουν γίνει, γιατί πληρώνονται πράγματα, έτσι. Από τα μνημόνια δεν βγήκαμε. Αυτό πιστεύω να έχει γίνει πια βίωμα σε όλους. Από τα μνημόνια δεν έχουμε βγει. Η στόχευση για το 2023 ήταν το χρέος να φτάσει τα 395, να μην τα ξεπεράσει μάλλον, να το πω καλύτερα. Όχι μόνο τα ξεπέρασε, ξέφυγε και από άλλα όρια έξω. Και έτσι φτάσαμε στα 406. Και αυτό είναι το χρέος της Ελλάδας, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Όσον αφορά το εξωτερικό χρέος, θα πρέπει να πούμε το εξής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρέη προς τους ξένους δανειστές, και αυτά είναι υπολογισμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζουν τα 365 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή φτάνουν το 166% του ΑΕΠ. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά την το ΑΕΠ. Να πούμε ότι είναι τα τελευταία 14-15 χρόνια το ακούμε συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ο όγκος όλων των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών σε μία χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα σε απλά ελληνικά η χώρα χρωστάει στο εξωτερικό το 166 και κάτι ψηλά τα 100 όσων παράγει μέσα σε ένα χρόνο. Και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, αν πάμε λίγο πίσω το ημερολόγιο το οικονομικό και το ημερολόγιο το κανονικό, θα δούμε ότι το 2010, πριν να μπούμε στα μνημόνια και πριν να ξεκινήσουν τα ξεπουλήματα των πάντων, γιατί έχουν ξεπουληθεί τα πάντα σε αυτή τη χώρα, ελάχιστα πράγματα έχουν μείνει και αυτά όπου να είναι θα τα χάσουμε κι αυτά. Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία. Τότε που λέτε, το χρέος μας ήταν 330 δις ευρώ. Γίνανε πολλά νταλαβέρια. Πήραμε λεφτά, δώσαμε λεφτά, κάναμε, ράναμε το ένα τ' άλλο. Και τα τελευταία 14 χρόνια λοιπόν το χρέος ανέβηκε. Δηλαδή έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα σε αυτήν τη χώρα. Έχει ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία σε ποσοστό, τι να πω, 90%, 95%. Πουλήσαμε λοιπόν τα πάντα. Ξεπουλήσαμε τα πάντα. Αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρόμους, οδούς, ό,τι πάει ο νου σας. Τα πάντα έχουμε δώσει. Λίγα πράγματα μείνανε. Αν μπορούσαν να τα δώσουν και αυτά, θα τα δίναν και αυτά. Και φυσικά έχουμε ξεπουλήσει και την αξιοπρέπειά μας. Και έχουμε ξεπουλήσει πολλές φορές και τη θέση της χώρας σε σημαντικά διεθνή ζητήματα. Ενώ λοιπόν τα ξεπουλήσανε όλα αυτά, 14 χρόνια τώρα, το χρέος έχει ανέβει. Και θα πρέπει κάποια στιγμή όλες αυτές οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά Σαμαράδες, Βενιζέλη, Τσίπρες, ποιος άλλος ήταν, ο Μητσοτάκης. Θα πρέπει να μας πούνε πού στο διάλο πήγαν αυτά τα λεφτά. Και γιατί ενώ έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα, το χρέος ανεβαίνει. Και προσέξτε τώρα, μιλάμε για μια περίοδο 14 ετών από το 2010 μέχρι το 2024, κατά την οποία είχαμε και κάποια ωφέλεια από το κλείδωμα χαμηλών επιτοκίων. Και το 2032 αυτή η περίοδος της ωφέλειας από τα χαμηλά επιτόκια τελειώνει, λίγη. Οπότε θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα ζόρια και στις αποπληρωμές, γιατί δεν θα έχουμε και τίποτα να πουλήσουμε, τα πουλήσαμε όλα άλλο πια. Πρώτο κρατούμενο αυτό. Δεύτερο κρατούμενο το γεγονός ότι βγήκαν οι Financial Times πριν από λίγες ημέρες και είπανε ότι η Ελλάδα φτωχοποιήθηκε και η φτωχοποίηση διευρύνθηκε κατά 36% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ότι έχουμε αρχίσει και φτάνουμε σε επίπεδα Βουλγαρίας. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε, θα ξαναπώ κάτι το οποίο το λέω εδώ και πολύ καιρό, αντί να κοιτάξουμε να έχουμε μια στόχευση χώρες οι οποίες είναι ανεπτυγμένες οικονομικά, όπως ας πούμε η Δανία, όπως ας πούμε η Ισπανία, ναι, είναι. Η Πορτογαλία είναι. Όλοι μας την παρουσιάζουν σαν καθρέφτη, ας πούμε, της Ελλάδας και θα πρέπει να κοιτάμε προς τα εκεί. Αντί να κοιτάμε λοιπόν τέτοιες χώρες, οι πολιτικοί μας, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι τα φωτεινά μυαλά και οδηγούν τη χώρα μπροστά, μας έχουν οδηγήσει σε ένα σημείο όπου το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά της Ρουμανίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα επίπεδα φτώχειας στην Ελλάδα είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. Και μετά εμείς ψαχνόμαστε να δούμε γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς. Ποιος να μείνει εδώ, τι να κάτσει να κάνει. Βγήκε προχθές μια εφημερίδα και είπε 6.000 γιατροί, λέει, Έλληνες έχουν φύγει και έχουν πάει στη Γερμανία. Και πολύ καλά κάνανε. Αν είχα πτυχίο γιατρού, εκεί θα πήγαινα. Να καθίσω εδώ να κάνω τι. Έχουμε, λέει, θέμα με τις μεταφορές. Είμαστε, λέει, μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη η οποία δεν έχει, λέει, μεταφορές σιδηροδρομικές. Λογικό. Αφού τα φάγαν όλα. Αυτά που έπρεπε να κάνουν δεν τα κάνανε. Γι' αυτό είχαμε και τα δυστυχήματα τα σιδηροδρομικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Έχουν γίνει κι άλλα. Και εκτορχιασμοί έχουν γίνει και το ένα και το άλλο. Έχουν καταντήσει τη χώρα ενώ την έχουν ξεπουλήσει από πάνω ως κάτω τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ να θυμίσω κάτι για το κλείσιμο αυτού του κομματιού, ότι η Ελλάδα όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 10ο μέλος της. Και αυτό έγινε το 1981. Θυμάστε μήπως πόσες είναι οι χώρες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχουν ξεπεράσει και μπήκανε και μετά από εμάς. Μετά από εμάς μπήκαν ακόμη 17, οι οποίες θα πάνε πολύ καλύτερα από εμάς. Και αφού μιλάμε για οικονομία, αφού μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς το οποίο πρέπει αυτή η χώρα να έχει, όχι η Αφρική, η Ευρώπη. Να πούμε ότι σε 40 μέρες περίπου θα έχουμε ευρωεκλογές. Τα κόμματα έχουν καταθέσει τα ψηφοδελτιά τους. Ο Άριος Πάγος, το αρμόδιο τμήμα, επικύρωσε τις υποψηφιότητες κομμάτων και υποψηφίων. Κάποιοι φύγανε εκτός γιατί δεν πατήσαν το κουμπί. Στην περιοχή της Αλεξάνδρειας θυμίζει πολλά πράγματα. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το παράβολο. Τέλος πάντων, μείναν αρκετοί έξω. Και κάπως έτσι οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές. Οι οποίες όμως ευρωεκλογές έχουν αρχίσει και προβληματίζουν πολύ κόσμο, όχι όσον αφορά το ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος, αν σκοτώνε το Κασελάκης με τον πώς τον είπαμε, με τον Ανδρουλάκη, για το αν θα πάρουν 13-14%, ποιος θα το πιάσει αυτό το 13-14% και θα είναι δεύτερος. Υπάρχουν θεματάκια τα οποία περνάνε πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά στην δισογραφία και έχουν σχέση με τις ευρωεκλογές. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα, χωρίς σχολιασμό, θα σας πω ποια είναι αυτά. Το πρώτο είναι η διαρροή προσωπικών δεδομένων, γιατί το email, να ξέρετε, είναι προσωπικό δεδομένο, όταν δεν δημοσιοποιείται από τον ίδιο τον κάτοχό του, να το πω έτσι. Η διαρροή λοιπόν των email σε γραφείο νυν Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι μια διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου των Εσωτερικών. Ναι. Έχει γίνει και τέτοια διάρρηξη τις προηγούμενες ημέρες. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι 160.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, αποφάσισαν να δώσουν τα στοιχεία τους και να ψηφίσουν με την λεγόμενη επιστολική ψήφο. Κρατήστε αυτά τα τρία στοιχεία συνδυαστικά όμως. Συνδυαστικά, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι τις επόμενες ημέρες, μέχρι που να φτάσουμε στις ευρωεκλογές, αυτά τα τρία θα συζητηθούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσοι θα τα δώσουν σημασία, αλλά εγώ άποψή μου είναι ότι θα συζητηθούν πάρα πολύ. Για το τέλος κράτησα κάτι και θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, γιατί πέρασαν 38 χρόνια από τη μαύρη επέτειο του δυστυχήματος του Τσερνομπίλ. Ενός δυστυχήματος το οποίο συνέβη το 1986 στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσερνομπίλ της τότε Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Έσκασε ο αντιδραστήρας, τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού σκορπίστηκαν στην ατμόσφαιρα και με τον άνεμο μεταφέρθηκαν αρχικά στις γύρω περιοχές και στη συνέχεια με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Βασικά, κάποιες μελέτες πολλά χρόνια αργότερα έδειξαν ότι όλο αυτό το ραδιενεργό υλικό διασκορπίστηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Και ερχόμαστε τώρα 38 χρόνια μετά και δείχνουμε ότι μυαλό δεν βάλαμε. Και έχουμε τον κάθε ηγέτη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, αυτό δικό σας θέμα είναι. Έχουμε λοιπόν τον κάθε ηγέτη να μας απειλεί ότι είναι έτοιμος, λέει, να πατήσει το κουμπί και να μας εκβιάζει κιόλα αν δεν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως θέλει αυτός, όπως τα έχει φανταστεί αυτός. Δεν είναι όλοι σαν τον Κιμ στην Κορέα. Έχουμε κι άλλους εδώ πιο κοντά, όπως ας πούμε τον Πούτιν για παράδειγμα, ο οποίος θυμάστε τι έκανε όταν τα πράγματα είχαν ζωρίσει πάρα πολύ για τη Ρωσία στον πόλεμο ο οποίος ακόμη γίνεται στην Ουκρανία. Είχε απειλήσει με πυρηνικά, στα ίσα. Τελευταία έχουμε και άλλους. Έχουμε ας πούμε τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν, ο οποίος σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε, δήλωσε, λέει, έτοιμος για να ανοίξει μια συζήτηση, ακούστε να δείτε τώρα αν έχετε το Θεό σας, να ανοίξει μια συζήτηση, λέει, για τον ρόλο των πυρηνικών όπλων στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Μακρόν δεν είπε κάτι κακό. Το κακό έγινε όταν άρχισε να εξειδικεύει την κατάσταση. Ο Μακρόν είπε κάτι το οποίο πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία, λέει, θα βασίζεται σε πυράβλους, σε αντιεροπορικά, στο ένα, στο άλλο, ντρόνμον, ξέρω εγώ τι, πώς τα λένε αυτά, θόλους. Η κατάσταση όμως ξεκίνησε να στραβώνει όταν ο Μακρόν άρχισε να κάνει λόγο και για πυρηνικά όπλα για όσους τα έχουν, ενώντας φυσικά τη χώρα του, ή για όσους έχουν αμερικάνικα πυρηνικά στο έδαφος τους. Και ζήτησε να μπουν όλα στο τραπέζι, λέει, για να δούμε τι είναι αξιόπιστο και τι όχι. Το μόνο αξιόπιστο το οποίο μπορεί να βγει από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ένα, ότι δεν θα μείνει κολυμπιδρόξυλο. Το δεύτερο το οποίο συμπέρασμα πλέον βγαίνει πριν να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, είναι ότι από την ώρα που το βάζουν στο τραπέζι για να το συζητήσουν, δείχνουν ότι δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ευρώπη το 1986. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου, του 23ου της 5ης σεζόν. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό το επεισόδιο δεν είχε πιασάρικα θέματα. Όποιος ψάχνει τέτοια, του συνιστώ να τα αναζητήσει κάπου αλλού. Ούτως ή άλλως, αυτά είναι τα θέματα με τα οποία η Περισκόπηση ασχολείται εδώ και 17 χρόνια που είναι μαζί σας. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.